tua costa.
Boa tarde, querido ouvintes. Un martes máis, ás 5 da tarde, atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume de Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios, da Coruña, e que leva emiténdose dende o 5 de maio 2009. Os alumnos do noso centro teñen este programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
A literatura galega é unha das poucas, probablemente a única, que se atopa edificada sobre os ombreiros dunha muller. Iso ten aínda moito máis mérito se temos en conta os silenciadas que estiveron as mulleres en todas as artes e disciplinas. En o caso da lingua galega, aínda máis, por significar o resurdimento despois dos tenebrosos séculos escuros.
Por todas esas razóns, lembrar unha vez máis a figura de Rosalía de Castro, a musa da nosa poesía, nunca é unha perda de tempo. Ademais, contamos coa vantaxe de que o lirismo e a musicalidade dos seus poemas facilitou que moitos artistas do noso país intentaran levar o pentagrama á súa obra, con resultados habitualmente moi alienantes.
Antes de comezar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música, pero non debemos facelo sen antes presentarnos ás persoas que hoxe vos imos a acompañar. Eu son Pablo Suárez,
Etalia Peña,
Daniela López
e Martín Mayo.
A selección musical de hoxe é tremendamente variada, polo que dicíamos antes. Escoitaremos as cantautores pop, rock, metal, música lixeira, infantil, etc. A obra de Rosalía ofrece tantas perspectivas que non estamos obrigados a pechar ninguna porta. e a súa figura é tan grande que moitos artistas dendole homenaxe compoñendo cancións na súa honra, pero non baseándose en ningún poema dela.
Por exemplo, Uxía Senlle publicou hai pouco un disco de música infantil baseado en poemas da nosa musa de hoxe. Titulouse Rosalía Pequeniña, e precisamente a peza que lle dá nome. Que imos escoitar agora, non era un poema da autora, obviamente, senón unha canción que lle dedican presentándoa cando era meniña, a disfrutala.
Rosalía pequeniña soñaba con ser pirata. A pequena Rosalía escribía na nosa fala. A meniña silandeira, a da fala ben mainiña, pequeniña pequeneira, unha meniña gaiteira. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o pedave de silveira, chamando pola alborada, a rebelde revoldeira, non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, 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 Rosalía. Rosalía pequeniña, vestida de moitas cores, que non canta nin as pombas, nin as delicadas flores. Rosalía, nena india, poeta dos nosos días, que pos non sentir do povo badaladas de alegría. Rosalía pequeniña, medio meiga, medio fada, o peda verde silveira, chamando pola alborada, a rebelde revolveira, non é musa nin postal, sube as ponlas das figueiras e ali deitase a soñar. Rosalía, 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 Rosa, Rosalía, Rosalía, nosa rosa.
Rosalía de Castro naceu o 24 de febreiro de 1837 en Camiño Novo, un arrabalde de Santiago de Compostela, sendo bautizado ao mesmo día cos nomes de María Rosalía Rita. No rexistro do Hospital Real de Santiago de Compostela figura como filla de pais descoñecidos.
A súa nai María Teresa da Cruz de Castro e Abadía, de orixe fidalga, viviu na casa grande de Arretén. A familia da nai proviña da linaxe dos Castro, onde de orixe castelá, pero establecida en Galicia dende a Idade Media. Foron condes de Lemos durante o ano 1888 nunha das súas polas. Contaba 32 anos cando naceu a nena.
Moi pouco se sabe do pai de Rosalía, José Martínez Diojo. Nado en Ortoño a mes, o 7 de febreiro de 1799, e grego de profesión. Acababa de cumprir os 39 anos cando naceu a nena. Debido á súa condición, non pudo recoñecer nin lexitimar a súa filla, encargando o seu cuidado a súas irmás, polo que semella que se interesou pola súa manutención.
Non obstante, non hai datos que avalen que fosen as súas tías paternas as que se encargasen da meniña. Polo contrario, segundo algúns investigadores, Rosalía aparece ao coidado da súa nai en Padrón cando contaba con 5 anos de idade.
Nos seus primeiros anos, Rosalía viviu unha infancia leda nas vilas rurais de Ortoño e Padrón. Nunha das paisaxes bibliográficas dun dos seus poemas de cantares gallegos, Castro bota unha ollada nostálxica á casa de Arretén, casa de Iria Flavia onde viviu tempadas canda súa nai entre os 9 e 15 anos.
Unha infancia lebrada por cancións, risas e badaladas das campás que contrasta o silencio desolado que agora predomina sobre o lugar. Nalgúnha prosa costumista de 1881, Rosalía fala da ledicia de estar coa súa nai nas torres de Ermida en Lestrove, fogar de Josefa, irmá da nai de Rosalía e do seu home Gregorio.
Nun artigo de Murguía escrito tra a morte da súa dona publicado como capítulo en Los Precursores, 1885, Murguía afirma que a ledicia da súa mocidade foi a seña interrumpida coa chegada da puberdade aos 11 anos de idade.
Non se sabe exactamente cando nai e filla se trasladaron a Compostela, pero sí que en 1850 vivía nai e filla nesa cidade. Ali comeza a formarse en torno á Sociedade Económica de Amigos de País.
En Santiago recibe formación musical, artística e literaria. Participou nas actividades do Liceo de la Juventud, lugar de encontro dos intelectuais comprometidos co movimento provincialista.
As súas correntes ideolóxicas que impregnarán a obra de Rosalía eran o socialismo e o republicanismo. No liceo coincidiría con Eduardo Pondal, Aurelio Aguirre e Juan Manuel Paz Novoa.
En 1856 trasladouse a Madrid, onde viviu con unha curmá. Comezou a publicar en 1858, casou con Manuel Murguía, escritor. A vida do matrimonio fíxose itinerante debido aos cargos funcionariais de Murguía.
En 1859 regresaron a Galiza, onde naceu Alejandra, a súa primeira filla. No mesmo ano volveron de novo a Madrid e publicou obras en galego e en castelán. Logo duns anos en Madrid trasladáronse a Lugo e despois volveron a Madrid.
As actividades do seu home leváronos por diferentes lugares. Sinancas, A Coruña, 1871 ata 1878, Compostela, Lestrove, 1879 ata 1883, residindo no Pazo da Ermida. Extremadura, Alacant e Mentres foron nacendo máis fillos. Aura, nada en decembro de 1868, morreu en 1942.
Gala e Ovidio, xemelgos, naceron en xullo de 1871. Gala morreu en 1964 e Ovidio en 1900. Amara, nada en xullo de 1873, morreu en 1921. Adriano Honorato Alejandro, nado en marzo de 1875. Morreu en novembro de 1876 debido a unha caída. E Valentina Nada, morta en febreiro de 1877.
Antes de proseguir coa vida e obra de Rosalía, imos escutar outra canción máis. Nesta ocasión, a letra é unha mestura de poemas de Rosalía e da homenaxe dos músicos. Imos escutar a canción Noita Negra, interpretada polo grupo Fiana Roca coa magistral voz de Sonia Lebedinsky.
Los blancos pelos contra quien buscan su vean, algorando triste entero.
Agora imos falar algo da súa obra, que detallaremos posteriormente. Rosalía de Castro escribiu tanto en prosa como en verso, empregando o galego e o castelán. A súa obra estivo profundamente marcada polas circunstancias que rodearon a súa vida, a súa orixe, os problemas económicos, a perda dos seus fillos e a súa fráxil saúde.
En 1863 foi publicado en Vigo o seu primeiro grande libro, Cantares Gallegos, publicado polo seu marido, Manuel Murguía, que xestionou sen o permiso da súa muller a saída do prelo dun poemario que fixo o comezo dunha nova xeira para a poesía galega e que, sen dúbida, é a base de todo o resurdimento literario e non literario da literatura galega.
Cantares Galegos constitúe o primeiro libro escrito en galego nunha época na que a lingua galega estaba extinta como lingua escrita. Moitos poemas do seu libro son glosas de cantigas populares. Nelas, Rosalía denuncia a miseria, a pobreza e a emigración masiva a que estaban obrigados os galegos, sen deixar de verte los os seus sentimentos e vivencias persoais.
O 17 de maio daquel mesmo ano, de Castro asina a dedicatoria da obra para Fernán Caballero, Cecilia Bo de Faber e Larrea, sendo adoptada esta data co gallo do seu centenario, con Día das Letras Galegas en 1963.
En 1870, a escritora publicou unha escolma de poemas a que chamaría Follas Novas. Nun comezo, o poemario concibiuse como unha continuación de Cantares Gallegos. O 40% dos poemas de Follas Novas teñen afinidade co texto publicado en 1863, mentres que o resto das composicións presentan un diferente espírito poético motivado polo afastamento da terra, as desgrazas familiares e as doenzas físicas e morais. Estamos, xa que logo, ante unha poética que afonda nos sentimentos, na saudade e que ten frecuentemente por horizonte a fronteira do propio ser.
En castelán publicaría La Flor, 1857, A mi madre, 1863 e En las orillas del Sar, 1884, e a novela El caballero de las botas azules, en 1867, todas elas encravadas no movimento romántico.
Tamén se conserva un breve fragmento dunha obra de teatro escrita en castelán, Romana, que pola súa correspondencia privada sábese que a terminou, aínda que debe de estar entre as obras da escritora queimadas a súa morte.
Voltando á súa vida, Rosalía botou os seis derradeiros anos en Padrón, onde a familia alugara a casa da Matanza, que despois se convertiría en casa museo. A morte do seu fillo máis novo aos 2 anos por mor dun accidente e a súa enfermidade agarrándolle os derradeiros anos.
Morreu de cancro en 1885, aos 48 anos na súa casa de Padrón, al cal é hoxe un museo. Rosalía foi soterrada no Campo Santo de Adina. Anos máis tarde, en 1891, os seus restos foron trasladados ao actual Panteón de Galegos Ilustres, na Igrexa de San Domingos de Bonaval, en Santiago de Compostela.
Recibiu con fervor os santos sacramentos, recitando en voz baixa as súas predilectas oracións. Encargou aos seus fillos que imasen os traballos literarios que, reunidos e ordenados por ela mesma, deixarasen publicar. Dispuxo ser soterrado no cementerio de Andina, e pedindo un ramo de pensamentos, a súa flor de predilección. Non ben foi achegada aos beizos, sufriu un afogo que foi o comezo da súa agonía. Delirante e nubrada a vista, díxolle a súa filla Alejandra: "Abre esa fiestra que quero ver o mar", e pechando seus ollos para sempre, expirou.
Rosalía de Castro foi a principal figura do rexurdimento da lingua galega, xunto a Eduardo Pondal e Curros Enríguez. Precisamente este último, en agradecemento, compuxo unha sentida poesía titulada A Rosalía de Castro, que foi musicada en moitas ocasións. Por exemplo, un grupo de pop chamado Julián Ross compuxo esta maravilla.
Na fronte unha estrela, no vi con cantar. E vina tan sola na noite sen fin que inda receo pola pobre da tola.
A súa lingua a literatura, o idioma que tiñan á súa disposición os iniciadores do Renacimiento Romántico, que eran uns completos descoñecedores do textos medievais. Era unha lingua dialectal empobrecida, moi erosionada pola lingua oficial e fragmentada en varias comarcais.
Non se pode afirmar que Rosalía de Castro escribise nun dialecto determinado, aínda que o seu elástico sistema de normas lingüísticas tiña como base xeográfica as falas das comarcas bañadas polo Sar e o Ulla, cunha clara tendencia ao seseo.
Como consecuencia da precaria situación na que se atopaba a lingua galega escrita na época, Rosalía adoitaba empregar vulgarismos. Probe en lugar de pobre, Esperanza en lugar de esperanza e dereito en lugar de dereito son algúns dos exemplos. Hipergaleguismos, conciencia ou paciencia son dous exemplos e castelanismos, dicha, dios, conexo.
Tamén son habituais nas súas obras as vacilacións léxicas. Frores, frois, froles ou dor, doure, delor. e morfolóxicas, adaptando diferentes solucións para a formación do plural das palabras agudas.
Malia todo, a Rosalía interesa ele máis a vivacidade que a pureza da lingua galega que emprega para expresarse o que deixa patente no prólogo de Cantares Galegos. É ali onde se di que, a pesar de carecer de gramáticas ou de regras que propiciarán a aparición de erros ortográficos, a autora puxo sume maior cuidado en reproducir o verdadeiro espírito do pobo galego.
Nos últimos anos da súa vida, toma unha decisión drástica. Nunha carta que Rosalía lle dirixe ao seu marido Manuel Murguía, asinada en Lestrove en xullo de 1881, deixa dito: "Ni por 3, ni por 6, ni por 9.000 reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto, ni acaso tampouco a ocuparme de nada que a nuestro país concierna".
E non se sentía só doída, senón tamén fondamente decepcionada, polo que se desprende dos seus argumentos nese mesmo texto. Se atreven a decir que es fuerza que me rehabilita ante Galicia. ¿Rehabilitarme de qué? De haber hecho todo lo que en mí cupo en su agradecimiento. El país sí que es el que tiene que rehabilitarse para los escritores, a quienes, aun cuando no sea más que por buena fe y entusiasmo, con que por él han trabajado, les deben una estimación y respeto que no saben darles.
A tan cita misiva de Rosalía nacera en respuesta ao escándalo e as duras críticas que nalgúns xornais do país provocara o seu artigo Costumes Gallegas, publicado en Los Lunes de El Imparcial de Madrid. Nel referíase a un antigo costume dalgúnas zonas da costa galega nas que as familias, como mostra hospitalidade e extrema xenerosidade, realizarían o sacrificio de permitir que mariñeiro forasteiro pasase unha noite cunha muller da casa.
Con todo, a pesar da contundencia dos parágrafos anteriores, Rosalía remataba pedíndole a Murguía que lle comunicase ao editor a súa resolución de non volver a escribir en galego. De unha vez que a él non le conviene aceptar as condiciones que le he propuesto, pois non estaba pechándose, así totalmente en banda. Con estes datos e coas conclusiones ás que chegan os distintos historiadores, pódense avanzar tres posibles razóns para o seu abandono da lingua da que foi nai.
Foi unha decisión nacida da súa dor e fatiga de non ver recoñecido o seu esforzo e contribución á lingua propia, como lle sucedeu a Curros Enríquez, excomungado pola Igrexa, ou Francisco Añón, que morreu na miseria.
Rosalía buscaba un respecto profesional, aceptar as condiciones que lle propuesto, pero non daba conseguido. A súa morte prematura converteu en definitiva a decisión que non tiña por que selo. Como remate, tamén cómpre lembrar que Rosalía ordenou que, a súa morte, fosen queimados os seus escritos. Non se pode desbotar que entre eles houbera obra en galego.
Para conseguir coa nosa variedade musical de hoxe, agora toca música lixeira, probablemente Negra Sombra, é o poema máis buscado de Rosalía. Das moitas versións disponibles, imos quedar coa dos Tamara e a inconfundible voz de Pucho Boedo. Non está moi claro a que se refire a ambigua letra do poema, pero algúns profesionais da medicina din que lles parece a descripción máis perfecta da depresión. Pero vos non vos deprimades, escoitándoa, claro.
Cando penso que te fuche, negra sombra que asombras, o pedos meus cabezales tornas facendo. Tanto máis sino que sigo vida. Nomésemos sol, tema mostrarás. Y eres la estrella que brilla, y eres, oh vento, que soas.
Sí. En todo estás, se tienes todo. Para mí, en mí me se mora. Ni me abandonarás nunca, sombra que siempre va.
Non estará de máis que lembremos a importancia e significado da súa obra en galego. Coa publicación de Cantares Gallegos no ano 1863, acadouse o fito cumino do resurdimento das letras galegas. Asemade, marcouse un punto de inflexión na historia da literatura galega.
Cun elevado exercicio lingüístico e literario, a escritora prestixiou o galego como lingua literaria, aínda que esta lingua xa fora empregada para a creación literaria, como sucede coa lírica galaico-portuguesa, e reivindicou o seu uso.
Ademais, por medio dos temas tratados en Cantares Gallegos, Rosalía outorga a súa obra un carácter sociopolítico reflectindo as duras e pésimas condicións baixo as que se atopaba a sociedade rural galega, ao mesmo tempo que reivindicada a lingua galega fronte ao castelán e a Galicia fronte a España.
Pódese dicir que Rosalía pretendeu defender a redescubrir a cultura e identidade galega, as cales foran obviadas pola ideoloxía centralista estatal. A pegada dos Cantares Galegos quedou reflectida tanto na posterior producción literaria como no mesmo pobo galego, que ao verse reflectido na obra rosaliana, tomou conciencia da súa propia dignidade.
O éxito do libro debeuse a extraordinaria conexión que existiu entre a escritora e as xentes do seu país, chegándose ao extremo de que o pobo chegou a asumir un gran número de poemas e estrofas como versos comunitarios.
Con Follas Novas, Rosalía creou un universo novo e extremadamente persoal, no que o puro lirismo intimista acada máis alta realización artística, alén das vivencias estéticas nunha continua e angustiada pregunta sobre o sentido da existencia humana.
A poesía que se recolle nesta obra revela a conflictividade dun mundo no que non existen valores eternos e verdades absolutas, e onde o ser humano atópase totalmente só. É a como visión pesimista e angustiada que transluce a crise de valores da sociedade capitalista fronte á seguridade da sociedade patriarcal, que aparece en descomposición pola acción daquela.
A valoración da obra rosaliana e a mitificación da escritora producíronse tras o falecemento da mesma, posto que ao longo da súa vida esta foi permanentemente menosprezada e marxinada, ficando fora de escritos tan relevantes como La literatura en 1881 de Leopoldo Alas e Armenio Palacio Valdés. Foi necesario agardar até os modernistas e a xeración do 98 para que recoñecesen a Rosalía como unha creadora afín ao seu espírito.
Os maiores promotores de Rosalía de Castro foron os escritores do 98, que naderon a conocer a través dos seus escritos en toda a xeografía española e en América hispanofalante, valéndose do seu gran recoñecemento social e da reedición de moitas das páxinas que escritas por eles e que versaban sobre a escritora.
Principalmente foron Azorín e Miguel de Unamuno os máis acérrimos valedores de Rosalía, que lle dedicaron entre 1911 e 1912 un total de 6 artigos que versaban sobre a escritora galega. O resto de literatos da xeración do 98 non se pronunciaron en favor de Rosalía de Castro, e se o fixeron foi dunha forma moi tenue, como fixo Antonio Machado cunha lacónica e tardía observación sobre a poetisa.
Destacou tamén Ramón María del Valle Inclán, mas neste caso polas duras críticas e xuizos negativos que lle dedicou a obra rosalina. A pesar de ser amigo do seu marido, Manuel Murguía, quen se encargou da redacción do prólogo da obra titulada Femeninas, do mesmo Valle Inclán.
O independente Juan Ramón Jiménez tamén se fixo eco da obra rosaliana, dedicándolle todo tipo de eloxios e considerándoa como a predecesora da revolución poética iniciada por Rubén Darío, considerándoa unha poeta do litoral, do mesmo xeito que facía con Bécquer. Jiménez outórgalle o cualificativo de innovadora e precursora do modernismo español.
E agora xa vai tocando algo de rock. No ano 2013, o guitarrista galego Narfixo un disco titulado Nas tardes escuras, sobre poemas da nosa figura de hoxe. A ver que vos parece esta. Nunca suspiro que escollemos pa vos.
Alguns din miña terra, din outros meu cariño, e este miñas lembranzas, e aquelos meus amigos. Todos suspiran, todos. Por algún bien perdido, eu só no digo nada, eu só nunca suspiro, eu só no digo nada, eu só nunca suspiro. Nunca suspiro, que o meu corpo de terra e o meu cansado espírito, onde quer que eu vaya, van conmigo, van conmigo. Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro,
Eu só não digo nada, eu só nunca suspiro. Nunca suspiro. Que o meu corpo de terra e o meu cansado espírito, onde quer que eu vaya,
marzo de 1963, tres membros numerarios da Real Academia Galega, concretamente Francisco Fernández del Riego, Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, enviaron unha carta ao que por aquel entón ostentaba o cargo de presidente da institución, Sebastián Martínez Risco, na que se sometía á consideración da Xunta Xeral a proposta de celebrar o centenario da publicación da obra Cantares Galegos, de Rosalía de Castro.
O 28 de abril, a consecuencia da proposta elevada ao presidente, ten lugar unha xunta ordinaria nos salóns municipais que ten como resultado a declaración de Día das Letras Galegas, o 17 de maio de cada ano, quedando reflectido tal decisión na acta da sesión.
No primeiro punto desa carta, dice: todos sabemos que o libro Rosalían, editado en 1863, ten sido a primeira obra maestra con que contou a literatura galega contemporánea. A súa aparición veu a lle dar prestixo universal a nosa fala como instrumento da creación literaria. Representa, pois, un fito decisivo na historia da renacencia cultural de Galicia.
E no punto quinto, ninguén desconece o libro, que ten unha forza simbólica extraordinaria, sendo a mosa máis reveladora do nivel cultural dos povos. Non é de extrañar o afán de esparebraxelo e de lle abrir camiños para ensanchar o apámbido dos seus leitores. No caso de Galicia, ni unha data máis exeitada para enaltecer e difundir o libro e aquí producido, que a que conmemora a publicación da obra coa que se acentuou o prestixio contemporáneo das letras galegas.
Os dous días de acadarse un acordo no seo da institución, o presidente da Real Academia Galega procedeu á comunicación do mesmo ao Ministerio de Información e Turismo, solicitando o seu permiso para poder levar a bo termo a iniciativa. O 14 de maio, o delegado provincial do Ministerio a que se acudiu respondeu de maneira positiva á proposta.
Así, aquel ano de 1963, honrouse a figura de Rosalía por medio de diversos actos que foron promovidos pola institución académica, tendo isto como sede principal a cidade da Coruña. Porén, noutras cidades de toda Galicia tamén se promoven distintas homenaxes e actos co obxectivo de honrar tanto a autora como a súa obra.
Na actualidade, son varias as institucións, espazos públicos e bens de consumo designados co nome de Rosalía de Castro, pondo isto de manifesto o arraigamento social que ten a figura de escritora.
Deste xeito, é posible atopar centros de educación tanto en Galicia como no resto das rexións de España, en Rusia ou en Uruguai, chamados igual que a escritora, ao que se deben adir numerosos parques, prazas e rúas, asociacións culturais, premios otorgados a persoas íntimamente vencelladas á lingua galega e castelá, bibliotecas, agrupacións folclóricas, coros musicais e mesmo un viño con denominación de orixe en Rías Baixas.
Con todo, resulta curioso que un avión da compañía Iberia, así como unha aeronave pertencente ao salvamento marítimo, fosen bautizados igual que a escritora. Obviamente tamén son varios os monumentos, placas conmemorativas e esculturas principalmente, dedicados á súa figura en diversos países do mundo. Ademais, en 1994, a Unión Astronómica Internacional asignou o nome da escritora a un cráter da superficie de Venus.
O 8 de abril de 1964, a Fábrica Nacional de Moneda de Timbre emitiu para Correos de España un selo postal de 6 pesetas no que aparece a figura de Rosalía de Castro nunha ribeira, canda un cruceiro e un hórreo, nun grabado de Daniel Carán de Boto.
Coa emisión do 23 de outubro de 1979, aparece o último dos billetes de 500 pesetas, posto que este sería sustituído en 1987 por moedas de igual valor.
O billete distinguíase por presentar no averso o retrato de Rosalía de Castro, grabado por Pablo San Pedro Moledo, así como por mostrar no reverso Casa Museo de Rosalía cita en Padrón, e uns verso coa caligrafía da súa autora pertenecentes á obra Follas Novas.
Desta forma, Rosalía de Castro converteuse xunto con Isabela Católica no único personaxe feminino non alegórico retratado no anverso dun billete propiamente español. O 24 de febreiro de 2015, o Doodle de Google estivo adicado a Rosalía de Castro para conmemorar o 178 aniversario do seu nacemento.
Voltamos á música. Tamén no ano 2003, ao igual que Narf, o magnífico grupo A Cada Canto editou o disco titulado A Rosa da Andina, con seis fermosas pezas de Rosalía. A nos, unha da que máis nos gusta é Onde Posuei a Infancia.
Como chove miudiño, como miudiño chove, como chove miudiño, pola banda del Aíño, pola banda del Estrobe, como a triste branca nube, truba o sol que inquieto a luz. Calo crube e o descrube, pasa, torna, volve, sube, enrisada branca pruma. Misteriosa regadeira, fino orballo no champosa, con feitiña curvadeira, remollando na ribeira, frol por frol, chousa por chousa. Como chove miudiño polas veigas de campaña, calse enxugan de camiño os herbales de Laíño, como a ponte en sol se baña. Para Caldas todo escuro, ceo azul o senadina, transparente, limpo e puro, da retén no monte duro, nube corre peregrina. Triste vai que a terra toca, xa cos pés de branca neve, xa ca fina fresca boca. Triste vai que os deus invoca e a bicar o chan se atreve. Calma xiva sombra triste, de mi maso ia vagando, nas esferas onde existe que a gloria se resiste, o polos que quixo agardando, e o palacio serio e grave.
Agora, Agora imos detallar todas as obras que publicou. A pesar de ser a nai da literatura galega, foron moi poucas as obras que escribiu na nosa lingua. En prosa, só publicou Contos da miña terra 1, en 1864.
E poesía só publicou os dous libros esenciais que xa foron mencionados. Cantares gallegos, na imprenta de Juan Compañel Vigo en 1863, e Follas novas, la propaganda literaria de La Habana, Madrid, en 1880.
Pola contra, en castelán publicou bastante máis, aínda que, como poidestes escoitar, tamén tardou bastante en ser recoñecida. En poesía publicou La Flor, imprenta de M. González, Madrid, 1857. A mi madre, imprenta de J. Compañel Vigo, 1863. En las orillas del Sar, imprenta de Ricardo Fe, Madrid, 1874.
En canto a prosa, tivo unha maior producción. La hija del mar, imprenta de J. Compañel, Vigo, 1859. Flavio, publicada por entregas no Seminario da Crónica de Ambos Mundos, Madrid, 1861. Las literatas, imprenta de Soto Freire, Lugo, 1865.
El candiceño, en Almanaque de Galicia, Lugo, 1866. Ruinas, publicada por entregas en el Museo Contemporáneo, Madrid, 1866. El caballero de las botas azules, imprenta de Soto Freire, Lugo, 1867.
El primer loco, imprenta y librería Molle y Plaza, Madrid, 1881. El domingo de Ramos, apéndice del primer loco, en 1871. Padrón y las inundaciones, la ilustración gallega y asturiana, Madrid, en 1871.
Mas non debemos pensar en Rosalía como a unha poeta local totalmente descoñecida no exterior, nin moito menos. É tal a aceptación o interese que as obras desta escritora espertan no mundo, que nas últimas décadas os seus poemas foron traducidos ás linguas como inglés, o francés, o alemán, o ruso, o xaponés, o italiano e o catalán.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña emite este programa de A Fume de Carozo, realizado por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos Pablo Suárez,
Talía Peña,
Daniela López,
Martín Mayo.
Este programa vai dedicado para Xulia e Santiago García García,
María Blanco,
todos os nosos pais, que moitas grazas.
A fume de carozo.